Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
Je to tak, pravidelne v stredy v Popo FM cestujeme, vždycky takto po 15. hodine. Zuzka Čaprnková nám prináša zaujímavé rozhovory so skúsenými cestovateľmi a cestovateľkami. No a dnes pôjdeme do Indonézie. Cestovateľ Juraj Uvíra je asi najpovolanejším človekom, ktorému sa môžete zveriť do rúk pri ceste do Indonézie. A dnes nás v rozhovore vezme na ostrov Java s najväčšou populáciou v rámci Indonézie. Pozrieme sa do svojského mesta Yogyakarta a Juraj nám tiež zradiť, či sú plány vlády o premiestnení hlavného mesta Indonézie pravdivé. Najprv nám ale tento cestovateľ prezradí, ako to dnes vyzerá v Jakarte.
Jakarte to pre mňa osobne vyzerá tak, že je to naozaj mesto, ktorému by som sa ja vždy najradšej vyhol. Je to mesto, ktoré je naozaj plné smogu, mesto, ktoré sa prepadá pod zem, pretože boli vyčerpané jeho zásoby pitnej vody podzemnej. Je to mesto, ktoré absolútne nevie, ako pracovať so svojou špinou, ale zároveň na druhej strane je to mesto, ktoré je takou, by sa dal povedať, že Amerikou Indonézie. Je to mesto, kam prichádzajú Indonézania zo všetkých ostatných tých vlastne obývaných 6000 ostrovov a skúšajú tam svoje šťastie. Mesto, ktoré plné slamov, kde žijú naozaj tí najchudobnejší a najbiednejší obyvatelia Indonézie a hneď vedľa obrovské mrakodrapy a najväčšie biznis centra krajiny. Jakarta je mesto, ktoré ostatní Indonézania napríklad vôbec nevnímajú, že je na ostrove Java. Ono samozrejme je na ostrove Java, ale nikto nepovie, to je z Jakarty, že je z Javy. Jakarta je jediné miesto Indonézie, kde sa nehovorí iným jazykom ako indonésky. Kým na ostatných častiach ostrova Java sa hovorí tromi jazykmi, a to je teda streda javančina, východo javančina a západa javančina, tak v Jakarte sa rozpráva čisto indonésky. To je naozaj mix všetkých tých indonéskych národov. Indonézia vlastne ako taký veľmi umelý celok, ktorý vznikol naozaj na základe len toho, že boli proste spojené všetky územia, ktoré predtým okupovali Holandiania. Takže naozaj je to etnicky pestrá krajina, ktorej obyvatelia rozprávajú možno viac ako 300 jazykmi. Tak toto hlavné mesto to naozaj spája to, že všetci rozprávajú len indonésky.
Aj ty si teda už hovoril, že Jakarta sa vlastne prepadá pod zem. Ja som počula, že hlavné mesto sa chce premiesniť na Borneo, je to tak?
Áno, práve v týchto dňoch prebiehajú v Indonézii voľby a súčasný indonéský prezident predstavil plány, že k stému výročiu vlastne založenia Indonézie, čiže v roku 2045 by sa hlavným mestom Indonézie malo stať novo vybudované mesto, ktoré sa bude volať Nusantara, čo znamená vlastne v indonéštine, že sú ostrovie. A presne toto, čo si vymenovala, tak to sú dôvody, pre ktoré Jakartu treba presťahovať. Hovorí sa, že v roku 2050 by približne tretina Jakarty už mala byť pod hladinou oceánov. Je to naozaj mesto, ktoré je extrémne prepchaté. Jakarta má dnes oficiálne 10 miliónov obyvateľov, ale žije tam až 30 miliónov obyvateľov. 20 miliónov obyvateľov tam naozaj dochádza za prácou a žije neoficiálne v tých rôznych slamoch. Čiže je to taký obrovský nápor a také obrovské znečistenie, ktoré sa už ďalej nedá tolerovať. Preto teda našli priestor na východnej časti ostrova Kalimantan, alebo ktoré my poznáme niekedy ako Borneo, kde začali stavať toto mesto. V budúcom roku už by mali toto mesto prvýkrát predstavovať novinárom, ale dnes sa už dajú vyčítať množstvo informácií, špeciálne od ochranárov, akým veľmi necitlivým spôsobom bolo toto mesto stávané. Naozaj bolo vykočené obrovské množstvo dažďových pralesov, ktoré boli predtým preklasifikované na obyčajné lesy, tak aby ich vlastne mohli bez problémov vykočovať. Posledné kolónie orangutanov žijú práve na ostrove Borneo a práve množstvo z nich stratilo prírodzené podmienky na život vďaka stavbe tohto mesta a teda len do toho, že ešte aj množstvo pôvodných obyvateľov, ktorí žili v týchto oblastiach, boli vysídlení za veľmi teda netransparentných podmienok.
Možno takým mestom príjemnejším na život je Yogyakarta na juhovýchodnom pobreží na Jave. Čím je toto mesto špecifické?
Pre mňa osobne Yogyakarta je mesto, kam sa naozaj stále rád vraciam. hovorím teda Jogja, lebo miestni ho takýmto spôsobom volajú a nikdy nepoužívajú ten plný názov. Hlavne preto, že to je taký úplne nádherný mix tradičnej kultúry a modernej kultúry javanskej. Je to mesto, ktoré je naozaj plné univerzít a teda tým pádom aj plné mladých ľudí, sú tam najvýznamnejšie javanské univerzity, ale dominujú tam univerzity umelecké a preto aj tá atmosféra mesta je viacej taká liberálna, otvorená a taká proste, akú vedia vytvoriť práve ľudia, ktorí sa venujú umeniu. Taktiež je to mesto, ktoré dodnes si zachovala svoj štatút sultanátu, stále tam je aktívny sultán, ktorý tam žije so svojou rodinou a ktorý vlastne stále je akýmsi takým správcom mesta. Tým, že mesto je vlastne leží medzi jednou z najaktívnejších sopiek Indonézie, Merapi, a Indickým oceánom, tak to prechádza taká pomyselná os práve cez toto mesto, tak aj tá islamizácia toho mesta je taká zaujímavá, že v rámci toho, že naozaj to mesto je samozrejme ako väčšina Javy islamská, tak stále to je veľký priestor aj pre také animistické rituály. Tí Jogjakarťania naozaj z času na čas musia ísť k sopke Merapi, kde musia dať obete pre túto sopku, musia spraviť púť k oceánu, kde musia dať obete bohom oceánu, pretože naozaj za tie stáročia boli sužovaní ako výbuchmi sopky Merapi, tak aj tsunami, ktoré potom prichádzali následne z Indického oceánu.
S Jurajom Uvirom sme navštívili hlavné a zároveň najväčšie mesto Indonézie, Jakartu, aj Jogju, teda Jogjakartu. No a zostaneme teda v Indonézii aj v najbližších minútach. Pôjdeme napríklad sa pozrieť na chrámy Borobudur a Prambanan, dokonca aj ku kráteru sopky Bromo pôjdeme, aj k sopke Merapi. No ale predtým si ešte niečo pekné zahráme z Indonézie.
Aj dnes nám pomáhal potkaný náš kolega s tým hudobným výberom, a pretože vybral tradičnú pesničku s názvom Jalaleuja v podaní zostavy Samba Sunda Quintet, ktorá pochádza z javského mesta Bandung.
Tak si to poďme vypočuť.
Na ceste FM.
toto je kvinteto Samba Sunda z Indonézie, konkrétne z Javy. Hudbu do dnešnej rubriky Na ceste FM vybral Potkan, ktorý takúto a podobnú hudbu bude hrať aj dnes večer po 22. v rubrike Hudba sveta FM. No my pokračujeme, v Indonézii sme, na Jáve sme a budeme sa teraz rozprávať jednak, no ale veď Vierka nám to povie o čom.
Áno, budeme sa rozprávať s Jurajom Uvírom, konkrétne Zuzka Čaprnková, autorka rubriky, sa s ním rozprávala. No a Juraj nám ešte porozpráva o kultúre na Jáve, o káve, aj o histórii chrámov Borobudur a Prambanan. A pôjdeme sa pozrieť aj k kráteru sopky Bromo, aj k sopke Merapi.
Poďme na to.
Táto sopka Merapi je považovaná za jednu z najaktívnejších vôbec v Indonézii. K nej sa dá približiť? Je to bezpečné?
Ja som bol v Indonézii aj vtedy, keď sopka bola naozaj na svojom vrchole erupčnom a keď boli erupcie a keď naozaj to vyzeralo v Jogjakarte ako u nás, keď je zima a sneží, tak tam padol ten sopečný popol. A teda záleží o to, v akom stave je táto sopka. Keď práve vybuchuje alebo keď je veľmi aktívna, tak nechodíme až na vrchol. Vtedy sa dá ísť iba do niektorých miest, kde ideme pozorovať lávovú cestu, čo je teda niekoľko kilometrov od krátera po výške možno okolo 1500 až 2000 metrov. Ale to už sú tiež veľmi zaujímavé miesta. Buď sa tam dá teda vyviezť na motorke, ale lepšie je tam si prenajať jeep a povoziť sa po okolí, pozrieť si práve miesta, ktoré boli zničené lávou, pretože to boli celé dediny, ktoré boli naozaj zaplavené. No a keď samozrejme sopka nie je úplne aktívna, dá sa výjsť až na vrchol. Je to taký niekoľko hodinový trek, skôr taký 10 až 12 hodinový, väčšinou sa vychádza podvečer a vychádza tam na východ slnka. No a samozrejme to sú potom úplne nádherné výhľady a zážitky.
V blízkosti Jogjakarty ležia dva významné chrámy, Borobudur a Prambanan. Aká je ich história?
Java nie je len takým hlavným indonéskym ostrovom, ale to je taký kultúrne najvýznamnejší ostrov celého regiónu. Javanská kultúra sa šírila všade do okolia, územia dnešnej Malajzie, Tajska, Kambodže, to sú všetko sféry vplyvu niekdajších javanských kráľovstiev. A práve v okolí Jogjakarty boli dve také významné kráľovstva, ktoré tam boli v podobnej dobe a ktoré tiež svedčia o nejakej takej tolerancii, ktorá tam vládla. A to bolo teda hinduistické kráľovstvo a buddhistické kráľovstvo, ktoré po sebe zanechali práve dva obrovské monumenty a zhodou okolností teda najväčšie monumenty, ako aj buddhizmu, tak aj hinduizmu. Najväčší buddhistický monument na južnej pologuli je práve stavba Borobudur. A kúsok na východ od Jogjakarty je monumentálna stavba Prambanan, ktorá je práve zasvetená hinduistickým bohom.
S Javou sa určite spája aj káva. Je kaviarenská kultúra rozvinutá aj v Indonézii u miestnych, alebo je káva len vývozným artiklom?
Java je taký akože slangový výraz pre kávu v Amerike. Generácia bitníkov používala tento výraz veľmi často pre dobrú kávu. Javanská káva má naozaj akože punc tej najvyššej kvality. Je to dané hlavne tým, že naozaj na ostrove Java je množstvo aktívnych sopiek. Je to súčasť takéhoto pacifického ohnivého kruhu a tam, kde je veľa sopiek, tak je samozrejme veľmi úrodná pôda a tam sa veľmi dobre darí dobrej káve. Avšak bežná populácia Indonézanov a Javancov si podľa mňa dobrú kávu až tak vychutnať nevie. Dnes samozrejme vo väčších mestách existujú fantastické hipsterské kaviárne s tou najlepšou výberovou kávou, ale keď idete bežne po vidieku alebo keď sa zastavíte u niekoho doma, tak pre nich káva stále sa varí v hrnčeku priamo s množstvom cukru. Dosť často sa na troch predáva už pomletá, čiže niečo, čo by dobrý kávičkár naozaj neznesol.
Na ostrove Java leží aj sopka Bromo, ktorá je asi taká najdramatickejšia. Ako vyzerá výlet k nej?
Tam sa vieš dostať z viacerých strán, teda buď ideš z mesta do Jogjakarta, alebo môžeš z mestečka Malang, prípadne z Bali sa tam tiež dá dostať. Akokoľvek sa vydáš, tak ti to bude trvať niekoľko hodín, nie je to veľmi jednoduchá cesta a treba tomu naozaj skôr si rezervovať na to celý deň. Tak ako je Java celá moslimská, tak práve existujú nejaké komunity, ktoré zostali hinduistické a to boli komunity, ktoré boli veľmi neprístupné a kde nebolo ľahké sa dostať a to ešte donedávna boli práve tieto sopky. Takže keď tam prídeš, tak sa mení nielen scenérie a nielen flóra a fauna, ale mení sa naozaj aj to domorodé obyvateľstvo. Ideálne teda pristám tak zasvetla ešte a prespať čo najvyššie v horách. Treba si so sebou zobrať aj teplé oblečenie, pretože sa naozaj dostávame do pomerne vysokých nadmorských výšok. Tá klíma tam nie je taká priaznivá ako dole. samotná návšteva sopky Bromo sa robí najčastejšie na jeepoch, s tým, že vychádzame z ubytovania okolo 3 ráno a ideme najskôr na protiláhlu sopku, tak aby sme mali pod sebou vlastne sopku Bromo. Výhľad na celý národný park. S východom slnka sa pred nami rozprestiera obrovská 10-kilometrová kaldera, v ktorej v strede vlastne sú 3 malé sopky a dominuje aj práve sopka Bromo. Je to jeden z najkrajších pohľadov, aký som ja v živote kedy mal. Do toho krátera, keď sa pozeráš, tak máš pocit naozaj, že sa pozeráš do pekla. Je to neustále samozrejme aktívna sopka, ktorá veľmi dymí a treba si dávať pozor, pretože keď je silný vietor, tak môže to naozaj vohnať ti práve tento nepríjemný horúci vzduch až do tváre. A teda okrem toho, že to je takýto pohľad, tak to aj zvukové efekty, ktoré to sprevádzajú, tak sú tiež také, ako keby naozaj prichádzali z pekla. Naozaj to celkovo má takú veľmi magickú atmosféru.
Krásy Indonézie nám priblížil cestovateľ Juraj Úvira. No Vierka, čo by si na to povedala na výlet?
Pekný nápad, páči sa mi to, ale troška som sa aj bála teraz v závere, ako Juraj opisoval práve tú sopku, ten kráter, pohľad do pekla a celé to tak podrobne predstavil a mám tam hotový obrázek. Asi by som sa šla aj báť trocha, ale určite by sa to oplatilo.
Ja som sa zatiaľ pozeral na mapu. Tá Indonézia je rozťahaná po všetkých možných ostrovoch, ale tak smiešne, že kus ostrova patrí napríklad Papui Novej Gvineji, kus ostrova patrí Bruneju, čo tam ešte máme, východný Timor, no skrátka, zaujímavé. Som rád, že sme mohli s Jurajom Úvirom navštíviť tento kus sveta.
Áno, že sme sa tak troška zorientovali a ďakujeme aj Zuzke Čaprnkovej, autorke rubriky Na ceste FM, za to, že nám tento krásny rozhovor sprostredkovala. Budeme sa tešiť aj na budúci týždeň. V stredy po 15. v Popo FM cestujeme.
Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.